Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, Rím už žije jubileum chorých. Dnešné vysielanie otvoríme správou o menovaní nového slovenského biskupa.
Na záver dáme priestor pravidelnému zamysleniu Pátra Bubáka. Príjemné počúvanie vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán, Slovensko. Svätý otec František vymenoval za pomocného biskupa Košíc dôstojného pána Mareka Forgáča, doterajšieho prodekana Teologickej fakulty v Košiciach a duchovného správcu Univerzitného pastoračného centra. Zároveň mu udelil titulárne biskupské sídlo Seleuciána.
Monsignor Marek Forgáč má 42 rokov a pochádza z Košíc. Teologické štúdia absolvoval na Spišskej kapitule a kňazskou vysviackou v roku 1999 bol inkardinovaný do Košickej arcidiecézy. Prvé 3 roky po vysviacke bol kaplánom v Trebišove, Snine a Humennom. Ďalšie 2 roky bol zodpovedný za pastoráciu mládeže v UPC v Košiciach. V rokoch 2004 až 2007 vyštudoval odbor psychológia na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Po návrate na Slovensko Marek Forgáč opäť prevzal úlohu duchovného správcu UPC svätých košických mučeníkov a začal vyučovať na Teologickej fakulte v Košiciach pastorálnu psychológiu a psychológiu manželstva a rodiny. Od roku 2011 je na fakulte prodekanom pre vedu a doktorantské štúdium. V rokoch 2008 až 2012 absolvoval doktorantské štúdia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2015 sa habilitoval na Košickej teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku ako docent.
Monsignor Marek Forgáč bol doposiaľ tiež členom presbyterskej rady a zboru konzultorov Košickej arcidiecézy. Svoje odborné služby poskytuje pri príjmaní kandidátov do kňazských seminárov a spolupracuje pri riešení manželských káuz na Metropolitnom súde.
Sprevádzajme novovymenovaného otca biskupa Mareka Forgáča modlitbou.
Vatikán. Rozdielnosť je výzva, ktorá nás posúva ďalej. Treba sa bez strachu vzájomne obdarúvať a v každom spoločenstve rozvíjať pastoráciu načúvania a prijatia. Tak znel hlavný odkaz pápeža Františka, ktorý sa dnes v aule Pavla VI. Prihovoril približne 650 účastníkom kongresu pre zdravotne postihnutých. Podujatie v rámci jubilea chorých pripravila konferencia biskupov Talianska. Svätý otec František odložil pripravený príhovor a spontánne odpovedal na položené otázky. Na úvod vysvetlil, že rozdielnosti sú v skutočnosti bohatstvom.
Pensiamo in un mondo dove
Predstavme si, že by sme boli všetci rovnakí. To by bolo nudné. Nudný svet. Je pravda, že existujú rozdielnosti, ktoré sú bolestné. Všetci poznáme tie, ktoré sú zakorenené v niektorých chorobách, ale aj tie rozdielnosti nám pomáhajú, posúvajú nás vpred a obohacujú nás. Preto nemajte nikdy strach z odlišností. Práve to je cesta, aby sme boli lepší, aby sme boli krajší a bohatší.
Per essere più belli e più ricchi.
Recept na lepší svet Petrov nástupca vidí v tom, že dáme do spoločného to, čo máme. V odpovedi na otázku, ako treba hľadieť na vzájomné rozdielnosti medzi ľuďmi, poukázal na bežný príklad zo života, ktorým je úprimné zovretie ruky. Práve v obyčajnom podaní a stisku ruky vidí svätý otec znak toho, že sa s druhým delím o to, čo mám. Príhovor pápeža niekoľkokrát prerušili deti s Downovým syndrómom, ktoré sa spontánne k svätému otcovi priblížili. On ich srdečne objal a pokračoval v odpovediach.
Ďalšia z otázok, ktoré svätý otec dostal, sa týkala diskriminácie. Mnohí ľudia so zdravotným postihnutím sa vo svojich farnostiach stretávajú s nepochopením a odmietnutím. Ako pápež uviedol v príhovore, ktorý odovzdal prítomným, kresťanské spoločenstvo je povolané pracovať tak, aby každý pokrstený človek mohol zakúsiť Krista vo sviatostiach. Podľa svätého otca je dôležité, aby mali nielen prístup k sviatostiam, ale aby mali možnosť vo farnosti používať jazyk, ktorému rozumejú.
Podľa pápeža Františka je tiež dôležité venovať pozornosť vytvoreniu priestoru a zapojeniu ľudí so zdravotným postihnutím v liturgickom zhromaždení. Byť prítomný v zhromaždení a zúčastňovať sa na liturgii spevom a významnými gestami prispieva k podpore cítenia spolupatričnosti u každého.
Vatikán. Pápež František dnes prijal profesorov a študentov letného kurzu astronómie, ktorý v týchto dňoch zorganizovali vo Vatikánskom observatóriu jezuiti. 15. ročník medzinárodnej školy sa zaoberal štúdiom vody v solárnom systéme.
Veľký záujem o letnú školu astronómie zo strany mladých pochádzajúcich z rôznych kútov sveta podľa Petrovho nástupcu dokazuje, že túžba pochopiť vesmír vytvorený Bohom a naše miesto v ňom je spoločná pre mužov a ženy, ktorí žijú vo veľmi odlišných kultúrnych a náboženských kontextoch.
Tutti noi viviamo sotto lo stesso cielo.
My všetci žijeme pod tým istým nebom a všetci sme dotknutí krásou, ktorá sa odkrýva vo vesmíre a ktorá sa tiež odráža v našich štúdiách o telesách a nebeských látkach. Spája nás tak túžba objavovať pravdu o tom, ako funguje tento nádherný vesmír, približujúc sa stále viac a viac k jeho stvoriteľovi.
Vatikán. Jubileum chorých, ktoré od včera prebieha v Ríme, vyvrcholí zajtra svätou omšou o 10:30 na Vatikánskom námestí so svätým otcom Františkom. Do liturgie budú osobitne zapojení chorí a handicapovaní. Asistovať bude nepočujúci diakon z Nemecka. Prvé čítanie bude mať na starosti veriaci so zdravotným postihnutím zo Španielska a druhé čítanie v angličtine prečíta nevidiace dievča za pomoci Brailovho písma. Všetky čítania budú simultánne prezentovať v posunkovej reči nepočujúce osoby z rôznych krajín. Modlitby veriacich v rozličných jazykoch prednesú samotní chorí.
Medzi ministrantmi budú zajtra aj chlapci s Downovým syndrómom. Vôbec po prvý raz predvedú na námestí svätého Petra čítanie evanjelia v dramatizovanej podobe, aby tak liturgický text pochopili najmä pútnici s mentálnym znevýhodnením. Dramatizáciu bude robiť skupinka s radou handicapovaných.
Ešte pred svätou omšou bude na námestí svätého Petra program s motom Keď som slabý, som silný. So svedectvom sa podelí Enrico Petrillo, manžel Chiary Corbelovej, ktorá zomrela v 28 rokoch na nádor objavený v období tehotenstva. O svoj príbeh sa podelí aj rodina s dvoma invalidnými deťmi, ako aj páter Cyril Axelrod. Svoje svedectvo rozpovie aj manželský pár postihnutý degeneratívnou neurologickou chorobou a prítomných pozdraví prostredníctvom videa Jean Vanier, zakladateľ komunity Archa a Viera a svetlo.
Pri svätej omši vystavia obraz Panny Márie Salus Infirmorum, uzdravenie nemocných, ktorý sa uchováva v rímskom kostole Kamiliánov zasvetenom svätej Márii Magdaléne. Vzácny obraz od neznámeho autora zo 16. storočia kostolu darovala istá rímska šľachtičná potom, ako boli jej modlitby pred týmto obrazom za uzdravenie z choroby zázračne vyslyšané. Odvtedy je uctievaný ako pomoc všetkým osobám, ktoré sužujú choroby.
Počas jubilea chorých sú na štyroch miestach v blízkosti hlavných rímskych bazilík tzv. Body zdravia, kde sa v priebehu troch dní môžu najmä rímski bezdomovci dať bezplatne lekársky vyšetriť vďaka 350 dobrovoľníkom.
Teraz už dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi zo spoločnosti Božieho slova.
Božie slovo dnešnej 11. cezročnej nedele, milí priatelia, brnká na jednu veľmi závažnú strunu, bez ktorej by hudba nášho života nebola kompletná, na strunu pocitu viny. Bez pocitu viny by žiaden život nebol ani ľudský, ani duchovne zrelý. Tento pocit však musí byť vyvážený. Ak nie je, dostávame sa do problémov. Božie slovo nám predstavuje troch ľudí s veľmi rozdielným pocitom viny. Kráľa Dávida, farizeja Šimona a ženu, ktorá nepozvaná prišla do domu farizeja Šimona za Ježišom. Dávid začal maličkosťou. Neovládol svoju sexuálnu vášeň. Skončilo to zradou a vraždou verného a oddaného dôstojníka. Farizej Šimon nepadol až takto hlboko. Vlastne zdá sa, že nepadol vôbec, no bol arogantný, povýšenecký, pyšný a posudzovačný. Žena hriešnica bola naopak zo svojho stavu zdevastovaná. Pocit jej viny ju presahoval. Ježiš ju prijal, usmernil a jej odpustil. Čo to je pocit viny a prečo je dôležitý? Pre nás, ktorí sme vyrastali v kresťanskej civilizácii, chápanie pocitu viny veľmi silne formovali dva biblické obrazy. Prvým bol obraz narušenia vzťahov a druhým obraz netrafenia do čierneho. Ten prvý sa nachádza hlavne v Starom zákone. Obyvatelia dávneho Izraela pozerali na svoje náboženské zlyhania ako na porušenie zmluvy s Bohom. Svoj život chápali ako pavučinu spoločenských vzťahov, v rámci rodiny, medzi rozličnými klanmi a hlavne s Bohom. Život mimo tejto pavúčiny, nehostinnej púšti alebo medzi cudzími kmeňmi, bol v stave ohrozenia. A tak akékoľvek ublíženie tejto sieti, ktorou boli ľudia na seba navzájom a na Boha ponapájaní, bolo vlastne hrozbou smrti a ako také si teda zaslúžilo trest. Zmysel existencie týchto ľudí bol zhrnutý v ich zmluve s Bohom. Vernosť tomuto vzťahu znamenala život a požehnanie. Podmínovanie tohto vzťahu života alebo kompromis voči nemu priniesol zo sebou deštrukciu. Trocha odlišná metafora viny sa nachádza v kresťanských evanjeliách. Novozákonným slovom pre hriech je grécke slovo hamartia, čo presne znamená netrafiť do čierneho. Keď si predstavíme v mysli lukostrelca ako triafa do vzdialeného terča, vieme, čo má tento obraz na mysli. Sústreďuje sa na mravné správanie, ktoré je zamerané na dosiahnutie určitého cieľa. V tejto metafore viny sa život chápe skôr ako snaha o dosiahnutie objektívneho ideálu, na rozdiel od predchádzajúcej metafory, kde sa život chápe ako vernosť pavúčine vzťahov. Mať v úcte zmluvu sa zameriava na prináležanie, na vzťahy. Netrafiť do čierneho sa zameriava na dosiahnutie alebo nedosiahnutie cieľa. Tieto dva obrazy, stojace spolu jeden vedľa druhého, formovali zážitok viny v našej západnej kultúre. Metafora zmluvy je blízka tým, ktorí kladú vo svojom živote na najvyššie miesto vzťahy. Tento obraz je zvlášť príťažlivý pre ženy, ktoré sa tradične spájajú so silným zmyslom pre zodpovednosť po vytváraní a udržovaní spoločenských zväzkov, či už v rodine alebo v priateľstve. Je jasné, že väčšina žien bude cítiť a najsilnejšie prežívať vinu práve v tejto oblasti, to znamená, keď sa previnia proti vzťahom. Muži sa zasa na druhej strane viac sústreďujú na úspešnosť vo svojom živote, na dosiahnutie cieľa. Pre muža je teda trafenie do čierneho tým najsilnejším pocitom, keď ide o plnosť jeho života. Muži sa cítia najviac vinní, keď triafajú svojimi skutkami mimo, keď nie sú úspešní, keď vo svojich cieľoch a predsavzatiach zlyhávajú, keď ich správanie nezodpovedá všeobecnému štandardu pre dosiahnutie úspechu. Tieto dve metafóry viny sa však musia navzájom doplňať a vyvažovať. V živote žiadneho človeka nemôže stáť len jedna alebo len druhá. Každý človek, či už muž alebo žena, patrí do spoločenskej siete a každý človek sa má snažiť aj o dosiahnutie osobných cieľov. A tak starostlivosť o udržanie dobrých vzťahov s ľuďmi, ktorí patria do nášho okruhu, a zápas o naplnenie svojich cieľov by mali byť veci prítomné v živote každého človeka bez rozdielu, či je mužom alebo ženou. Ako sa rieši zdravá vina? Vždy, keď raníme človeka, ktorého milujeme, keď urobíme niečo proti svojim hodnotám, mali by sme sa cítiť vinní. Pravá vina je vyburcovanie srdca alebo alarm, ktorý nás upozorní na hriech, ktorý sme spôsobili. Zdravý pocit viny má 4 charakteristiky. Poprvé, tento alarm sa začne v uvedomení si, že sme padli nejakým presným, jasne definovateľným spôsobom. Pravá vina sa zameriava na konkrétne správanie, na čin alebo zanedbanie vykonania činu. Po druhé, pod vplyvom zdravej viny si uznáme, že sme spôsobili škodu nejakému dôležitému vzťahu, vzťahu s inými ľuďmi, vzťahu so sebou samými, s Bohom alebo s hodnotami, ktoré sú pre nás dôležité. Po tretie, uznáme, že za to, čo sa stalo, sme zodpovední my. To, čo zlyhalo, bolo naše správanie a nie správanie iných. A konečne uvedomíme si, že toto všetko nás volá k nejakej konkrétnej akcii, k ospravedlneniu sa, k náprave a potom k spovedi. Milí priatelia, farizej Šimon na rozdiel od ďalších dvoch biblických postáv z dnešnej bohoslužby slova odpustenie nedostal a z Ježišovej prítomnosti odišiel na prázdno, lebo nemal pocit viny. Ako je to so mnou?
Milí poslucháči, bodkou na dnes je tweet Svätého Otca.
Neunavte sa v modlitbe prosiť Pána o pomoc, najmä v ťažkostiach.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.